Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Dragi ascultători, emisiunea noastră este una înregistrată, așadar nu veți putea intra în legătură telefonică directă cu noi, însă sper eu ca subiectul pe care vi-l propun astăzi să vă țină aproape de aparatele de radio. Vorbim despre un subiect ce ar putea fi sensibil și de o parte și de alta. Vorbim despre rolul părinților în alegerea partenerului de viață. În primul rând, am spus corect, au părinții un rol în alegerea partenerului de viață?
Da. Aici e o dezbatere, într-adevăr. O dezbatere foarte aprinsă. În virtutea faptului că ei sunt cei care au adus la viață copilul, care au crescut copilul până la vârsta alegerii partenerului, părinții își reclamă dreptul de a-și spune cuvântul sau a spune un cuvânt. Cei mai moderați reclamă dreptul de a spune un cuvânt. Cei mai radicali reclamă dreptul de a spune tot cuvântul.
Și de a și argumenta.
Exact. Pe de altă parte, copiii, la rândul lor, socotesc că sunt suficient de maturi, au suficient de multă experiență, astfel încât să decidă singuri asupra acestui subiect, iar părinții să își vadă de treaba lor. Cum de cele mai multe ori copiii găsesc motive de reproș la adresa tipului de familie pe care l-au avut părinții, acesta e un argument foarte puternic. Da, vrem să ne facem o familie sau vreau să-mi fac o familie cu totul diferită față de ce ai tu și partenerul tău.
Înțelegem că atunci când tânărul a avut în familie un model nu tocmai bun pentru el, atunci va respinge din start implicarea părintelui pentru că va spune, tu ai făcut deja o dată o alegere și ai făcut-o proastă și acum lasă-mă pe mine să fac alegerea bună sau nu neapărat?
Nu este obligatoriu. De ce spun asta? Pentru că lucrurile sunt complexe într-o familie. Vorbim de familii care poate au disfuncționalități în rolul de cuplu, da? Dar care în calitatea lor de părinți au făcut o treabă extraordinară. Și atunci nu e așa de sigur că un copil va respinge automat implicarea părintelui. Putem vorbi despre părinți care au disfuncționalități în ceea ce privește calitatea de părinte, dar se comportă foarte bine în ceea ce privește relația lor de cuplu. Și iarăși reacțiile pot fi diferite. Când vorbim totuși despre sufletul uman, lucrurile sunt un pic mai fluide, nu sunt atât de matematice, atât de ușor de
găsit cauza
da,
și efectul.
De prognosticat. Toate lucrurile astea pot fi observate doar în discuție cu persoana implicată, analizate toate fațetele și abia ulterior tras o concluzie. Cert este însă un lucru că mulți copii găsesc motive de reproș la imaginea de cuplu pe care au avut-o oferită de către părinții lor și în virtutea acestor disfuncționalități copilul poate pretinde dreptul de a-și alege singur partenerul.
Și nu este un drept pe care îl are? De ce spuneți îl pretinde?
Este un drept, e adult, are toate drepturile, sigur că da. Însă în același timp, cred totuși că dreptul ăsta poate fi folosit prost. E un drept. N-avem cum să nu recunoaștem lucrul ăsta. Cred că poate fi folosit prost.
Cred că deja părinții, cei care ne ascultă, sunt foarte atenți la cuvintele dumneavoastră. E posibil că dacă printre ascultătorii noștri sunt și tineri, deja să se supere. Dar vă las să continui pentru că au nevoie de argumente.
Spun că poate fi folosit prost pentru că nu trebuie să uităm totuși un element. Și anume faptul că un copil, chiar dacă a ajuns la o anumită vârstă, 20, 21, 23, 24, este totuși o persoană cu experiență limitată. Și că această experiență limitată, combinată cu o anumită imagine de sine, la care putem adăuga și un anumit climat familial nepotrivit sau disfuncțional, toate acestea pot da un rezultat absolut neplăcut în ceea ce privește alegerea partenerului. Și atunci când un copil spune, da, sunt matur, ceea ce este un adevăr biologic, este matur, nu putem nega lucrul ăsta, dar ignoră și toate celelalte elemente, s-ar putea să își folosească acest drept mai puțin înțelept pentru el și să aleagă ceea ce poate n-are nevoie sau să aleagă ceva cu care să nu știe ce să facă după aceea. De aceea eu cred că înțelept ar fi să se găsească o cale de mijloc în această tensiune, părinți versus copii în alegerea partenerului de viață. Cred că ar trebui găsit o cale de mijloc. Eu pentru o cale de mijloc pledez.
Credeți în acea binecuvântare pe care părinții o dau copiilor la căsătorie sau...
Nu cred în acea binecuvântare din perspectiva miraculoasă. Părintele ar avea o putere extraordinară.
Sau există această expresie, cer binecuvântarea părintelui pentru decizia aceasta.
Cred însă că această dispoziție a părintelui de a fi de acord, de a accepta, de a primi în familie pe viitorul partener sau viitoarea parteneră a copilului lor, are un rol extraordinar. Adică poate îmbrăca forma unei binecuvântări, pentru că gândiți-vă la o familie în care copilul alege un partener sau o parteneră total neplăcută, da? Pe care părinții o resping în totalitate. Va fi destul de dificil. Și puneți așa, aveți un copil care are părinți de bună calitate, dar care au avut probleme de cuplu. Copilul se uită la problemele lor de cuplu și spune, nu vreau să fiu cum sunteți voi. Dar are o relație cu părinții de foarte bună calitate. El alege fără să-și implice părinții, gândindu-se că nu vrea să repete greșeala părinților lui, da? El alege o parteneră sau un partener. Părinții resping partenerul, dar copilul are o relație bună cu părinții. Cum se va desfășura relația asta? Ori de câte ori copilul ăsta va veni cu partenerul sau partenera acasă. Aceștia, bun, să presupunem că sunt niște părinți foarte înțelepți și reușesc să-și mascheze ostilitatea, reușesc să pozeze. Cu toate acestea, lucrurile nu vor fi perfecte. Și apar aici fricțiuni între copil sau noul cuplu și părinți. În sensul acesta, binecuvântarea poate fi un avantaj. Și anume, că îți dă posibilitatea să te duci oricând acasă, da, acolo de unde ai plecat, cu partenerul tău și să fii de fiecare dată binevenit. Și partenerul tău să fie de fiecare dată binevenit.
Bun, dar ce i-ați spune unui tânăr care este îndrăgostit sau unei tinere care este îndrăgostită și este ferm convins că a găsit partenerul perfect și părinții, din motive doar de ei înțelese, se opun relației? Pentru că tânărul acela nu va sta să asculte argumentele părinților, pentru el va prima sentimentul.
Mie mi se pare că aici este tot secretul, sentimentul. Cred că o căsătorie n-ar trebui să se bazeze doar pe sentiment. Nu-l exclud în totalitate, dar nici nu-l pun ca fiind piatra de căpătâi a relației.
Și atunci, după ce ne ghidăm?
Cred că sunt o smedenie de alți factori pe care ar trebui să-i avem în vedere.
Adică spuneți că opinia părintelui ar fi mai sus decât sentimentul persoanei direct implicate?
Cred că în condițiile în care vorbim, iarăși, ca la matematică, reducem la absurd, în condițiile în care vorbim despre părinți de foarte bună calitate, da? Părinții înțelepți. Cred că în condițiile acestea, viziunea părinților s-ar putea să fie superioară viziunii copilului. De ce? Pentru că dacă copilul gândește cu hormonii, da, cu reacțiile chimice, care sunt absolut normale și sănătoase pentru vârsta respectivă, s-ar putea să nu descopere elemente fundamentale, elemente de profunzime care să contribuie sau care pot contribui pozitiv sau negativ la relația lor de familie. Părintele poate face chestia. Părintele nu gândește cu hormonii, nu gândește emoțional. Părintele gândește foarte rațional.
Acum eu iau poziția avocatului celelalte părți. Și tânărul ar putea spune, da, tu nu gândești cu hormonii, tu gândești cu buzunarul. Nu ți place de partenerul meu pentru că nu are o situație financiară așa cum tu te-ai aștepta. Și pregătindu-mă pentru această emisiune, chiar am citit mai multe articole și cele mai multe argumente pe care părinții sau specialiștii le aduc în ideea aceasta că părinții nu ar fi de acord cu partenerul, sunt legate de aspectul financiar. În ideea că eu am investit în tine, nu neapărat că partenerul tău nu are bani, să zicem, uh-huh. sau nu are o casă, sau nu are nu știu ce carieră. Dar eu am investit în tine financiar, emoțional, uh-huh. te-am ținut la o școală, de exemplu, și tu acum te căsătorești cu un oarecare ce nu te va conduce în aceeași direcție pe care noi am pregătit-o oarecum pentru tine. Și implicit apare și această idee a aspectului financiar. Poate te va trage în jos, poate nu te va încuraja în carieră, poate... Nu știu, mm-hmm. alte argumente de genul acesta.
Acum, dacă vorbim despre compatibilitățile dintre cei doi, nu putem ignora faptul că această potrivire și din perspectiva pregătirii academice și din perspectiva pregătirii pentru viață, deci compatibilitatea dintre cei doi, este absolut necesară, nu? Toate studiile și experiența de viață arată că situațiile în care cineva cu o pregătire academică superioară poate coabita cu cineva care are o pregătire academică inferioară sunt mai degrabă excepții decât regulă. Și aici părintele, dincolo de aspectul financiar, pe fond are dreptate. În sensul că, gândiți-vă la discrepanța care apare. O persoană care are doctoratul făcut, da, are o diplomă, are o cercetare în spate, se căsătorește cu o persoană care are 8 sau 10 clase. Vă dați seama că limbajul este diferit între cei doi.
Dar ei se iubesc.
Da, ei se iubesc. Sunt de acord că se iubesc, numai că ei trebuie să iubească toată viața. Nu doar în momentul X al vieții. Ei trebuie să se iubească toată viața și dacă mai punem la socoteală că iubirea lor la momentul X este doar punctul de început și că ar trebui să crească. Da, ne iubim intens, bun, dar peste 10 ani, unde vă veți găsi? Vă veți găsi la același nivel, la un nivel superior sau la un nivel inferior. Ori nu putem scoate din ecuație această compatibilitate. Dom'le, vii acasă. Bun, și tu vorbești despre lumea ta, nu despre studiile sau despre cercetările pe care le faci sau despre studenții în fața cărora ești chemat să desfășori activitatea. Bun, pentru celălalt este un alt univers. El despre ce ar putea să vorbească?
Și nici nu va aprecia până la urmă ce faci tu, pentru că aici este problema.
Nu? Deci, pe fond, părinții au dreptate, că noi de aici am plecat. Da, că invocă această implicare și acest consum financiar, probabil că aici este o greșeală. Mai degrabă invocă motive mult mai profunde ca această compatibilitate. Bun, copile, te gândești cu cine vei vorbi tu seara când vii de la muncă despre experiențele pe care le-ai avut sau cu cine vei împărtăși că la un moment dat ai tu o descoperire a ta, o revelație pe tărâmul activității tale pe care vrei să o împărtășești cuiva. N-ai cui. Adică,
n-ai cu cine să te bucuri exact. De succesul tău.
Va fi foarte, foarte dificil. Mai degrabă, cred că argumente de genul acesta pot fi invocate și au șanse să reziste și să treacă proba decât, nu te gândești cât am investit noi în tine, câți bani și așa mai departe. Asta da, asta este o argumentație defectuoasă din punctul meu de vedere.
Dar dacă există și părinți care se gândesc la modul foarte pragmatic la ceea ce am spus mai devreme, la aspectul financiar, în discuția de până acum și modul în care ați argumentat, le-ați acordat prezumția de nevinovăție părinților. Dar sunt cu siguranță și situații în care părinții, nu neapărat că le doresc răul copiilor lor, dar uh-huh. într-un mod egoist, se impun în această situație și se opun unei căsătorii pe motivul acesta al diferențelor financiare. Pentru că ar prefera un confort financiar pe viitor pentru copilul lor, ceea ce ar însemna un confort și pentru ei până la urmă, dacă suntem foarte realiști.
Nu cred că în totalitate sunt greșiți și abordarea în totalitate este greșită. Cred că poate fi o extremă păguboasă, într-adevăr. Sunt conștient de lucrul
ăsta. Dar sunteți
de
acord că există astfel de cazuri?
Sigur, dar toți gândim așa. Toți gândim așa, să fim serioși. Nu? Băiatul meu este la vârsta la care ar putea să-și întemeze o familie și bineînțeles că gândești și în domeniul ăsta. Ar fi bine dacă ar găsi pe cineva care să aibă
măcar același nivel,
dacă nu superior. Da? Dar nu, ar fi bine dacă ar găsi pe cineva o anume cheag, ca să spunem. Să nu fie chiar. Ar fi bine. Dar, vedeți, cred că aici ne deosebim. Sunt nuanțele. Da, mi-aș dori. Nu? Sau poate ca părinte ți-ai dori. Dar ar fi bine. Ar fi mai ușor pentru copil. Mai ales dacă ai avut o experiență de început în care...
Ai pornit de la lingură, așa cum se spune în popor.
Exact. Atunci, da, lucrul ăsta chiar ar putea să conteze. De aici însă, până la a ajunge să spui dacă nu are nu știu cât, dacă nu are nu știu ce, nu merită să-l iei sau să o iei, cred că este extremă. Nu putem ignora aspectul financiar. Trăim pe pământul ăsta și, na, multe lucruri se învârt în jurul banului. Nu toate, dar multe lucruri se învârt în jurul banului și până la urmă, da, banii n-aduc fericirea, dar o întrețin, spun unii, nu? Adică este un element de care nu putem să facem abstracție, pe care nu-l putem ignora în totalitate.
Cu toate acestea, insist pe această idee, nu cred că ar trebui să primeze.
Sunt de acord.
Până la urmă contează caracterul, contează valoarea pe care o vezi în celălalt
Sigur.
Om, pentru că banii pot veni și se pot pierde, pot fi câștigați ușor și pot fi pierduți ușor, dacă nu ai înțelepciune, dacă nu ai caracter, degeaba moștenești de la părinții o casă sau
exact.
Un cont în bancă dacă în câțiva ani l-ai risipit
exact.
Eventual și cu un partener lângă tine, că îl risipești mai repede.
Da, într-adevăr, aici părinții ar trebui să pună criterii. Dom'le, ce mă interesează să aleagă copilul meu? Cum aș dori eu să fie partenerul pe care l-a ales sau partenera pe care o va alege copilul meu? Și, într-adevăr, criterii de moralitate, ce țin de caracter, criterii de compatibilitate, de potrivire, dacă vreți, fizică sau... No, criterii de genul ăsta ar trebui să fie undeva mai în capul listei. Nu pledez pentru o ignorare totală a aspectului financiar, dar nu l-aș pune prin top. L-aș pune undeva mai jos. Ar fi de dorit dacă ar avea pe cineva. Pentru că, până la urmă, este un alt aspect. Degeaba a găsit pe cineva cu bani, dar cu care nu poate fi compatibil. Degeaba a găsit pe cineva cu bani, dar cu care nu poate stabili punți de comunicare și de legătură. Într-o zi, familia asta nu neapărat că se va destrăma, dar nici nu va funcționa la capacitatea la care ar putea să funcționeze.
Și nu vor face pași în doi.
Exact.
Asta se numește emisiunea
exact,
noastră.
Da.
Vor fi
separați.
Fiecare pe drumul,
exact.
Pe drumul său.
Mai mult decât atât, dacă copilul a găsit o persoană economă, să zicem, o persoană chibzuită, echilibrată, compatibilă, chiar dacă nu are bani, îi vor face.
Și dacă vor fi fericiți împreună,
exact.
Vor lucra împreună
exact.
În sensul acesta. Mă invit acum să luăm o pauză, vom asculta o melodie și apoi vom reveni la acest subiect. Am o întrebare foarte pragmatică. Care ar trebui să fie atitudinea părinților față de prietenii, înainte ca acestea să pară că ar duce spre căsătorie? Revenim la această întrebare, dar după o melodie. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, împreună cu mine este astăzi pastorul Cătălin Bărbulescu. Vorbim despre rolul părinților în alegerea partenerului de viață. Revin la întrebarea pe care am lansat-o înainte de pauza muzicală. Care ar trebui să fie atitudinea părinților față de prieteniile copiilor lor cu persoane de sex opus înainte de a se pune problema unei căsătorii?
Acum, cred că trebuie să definim iarăși termenul prietenie.
Mai mult decât amiciție.
Mai mult decât amiciție.
O prietenie care, dacă ar fi continuată, ar putea duce la căsătorie. Dar prieteniile acestea mai lungi sau mai scurte pe care tinerii le au înainte de a-și găsi partenerul cu care chiar se vor căsători.
Cred că e o poziție foarte dificilă pentru părinți.
Întreb într-un mod foarte concret. Ar trebui părinții să încurajeze pe copiilor să cunoască. Vorbim în termeni biblici, da? Deci nu vorbim
de
lucruri care sunt imorale. Uh-huh, uh-huh. Să cunoască alți tineri sau mai mulți tineri înainte de a-și alege un partener.
La întrebarea asta răspunsul meu este da. Dar eu aș păstra relația în sfera amiciției, nu a prieteniei în care sunt implicate emoțiile, afectiv, cei doi sunt legați.
Adică nu sunt cuplu.
Nu sunt un cuplu în formare. Sunt doar două persoane care se cunosc, se studiază, care se simt bine să iasă împreună, simt că au ceva de împărtășit, dar n-au ajuns la o etapă superioară a relației. Cred că aici nu este o problemă. Din punctul meu de vedere, cred că toți băieții și toate fetele au nevoie de așa ceva, să se cunoască unii pe alții. Probabil că, iarăși, datorită secolului în care trăim, datorită presiunii mediului, a mediei și așa mai departe, foarte greu să găsești echilibru între amiciție și prietenie. Și probabil că mai feriți sau mai în siguranță ar fi tinerii sau copiii dacă ar face studiul ăsta în grupuri, nu atât de mult în ieșiri în doi. Dar cred că și băieții și fetele au nevoie să iasă în lume, să vadă alți băieți și alte fete, să analizeze, să cântărească, să urmărească cu multă atenție și să decidă.
Ce ar trebui să le spună părinții? La ce să fie atenți?
Oh.
Vorbim despre rolul părinților în alegerea partenerului de viață. Da. Ce ar trebui să le spună părinții copiilor legat de alegerea partenerului?
Da, e o întrebare foarte, foarte profundă. Să încercăm să dăm un răspuns scurt, nu? Hai să ne rezumăm la cele generale, pentru că particularitățile țin foarte mult de copil, da?
Și vor adapta caracterul, cei care ascultă la cazurile lor.
Exact. Caracterul, munca, atitudinea față de bani, atitudinea față de gospodărie, dacă vreți, este sau nu este o persoană gospodară, da? Deci le are sau nu le are cu chestia asta. Atitudinea față de bătrâni și față de adulți, iarăși este o chestie pe care cred că ar trebui să o urmărească cu toții. Pentru că, până la urmă, copilul care se căsătorește va avea părinți bătrâni și va trebui, într-un fel sau altul, să îngrijească de ei.
Sau se spune, fii atent cum se poartă partenerul tău
cu părinții,
părinții lui.
Exact,
și
da, exact. Deci lucruri de genul ăsta cred că ar trebui să fie urmărite sau ar trebui să fie sfătuiți copiii să le urmărească la celălalt. De aici încolo cred că sunt particularități. Vezi, noi vorbim foarte mult pe ideal acum. Nu există om ideal însă, da?
Și vorbim pe tipare.
Exact.
Însă fiecare are cu totul altă viață, alte circumstanțe.
Gândiți-vă așa, dacă ai un copil irascibil, probabil că i-ar trebui un partener mai potolit, mai temperat, pentru că dacă își găsește tot un partener la fel de irascibil, ce va fi în familia aia, nu? Dacă ai un copil, oricât de mult l-ai iubi, mai leneș, probabil că ar trebui cineva mai harnic care să-l
împingă un pic.
Exact, hai, fă, pune mâna. Deci sunt lucruri particulare, sunt aspecte ce țin de personalitatea, de felul în care s-a construit copilul și care trebuie să fie într-un fel sau altul compensate în așa fel încât familia respectivă și copilul tău nu doar să fie fericit, ci să aibă și o viață împlinită pe care o trăiești.
Vreau să mă leg de câteva extreme care pot apărea în discuția noastră. Ce părere aveți de căsătoriile aranjate între părinți?
Da, eu nu cred că aceste căsătorii sunt de durată.
Dar credeți că mai există? Parcă totuși n-am mai auzit în zilele noastre, în forma în care existau cel puțin în trecut. Mai avem și exemplele biblice care pun paie pe foc în direcția asta și atunci poate unii ar spune
știu,
e o practică
da,
îngăduită de Dumnezeu, iată că în cazul altora a funcționat, de ce să nu funcționeze și în cazul copiilor?
Acum, eu am rețineri că în cazul altora chiar în Biblie a funcționat. Eu chiar am rețineri. De ce? Pentru că dacă ne ducem la Biblie, din experiența mea, cea mai relevantă căsătorie aranjată este aceea lui Isaac. Dar nu mi se pare deloc că a fost funcțională. Adică, dacă cineva vrea să fie... Bun, știu că acum probabil unii și-au pregătit ouăle, dar să arunce în mine. Cum poți să spui asta? Dar uitați-vă! Ce familie reușită este aceea în care el ține cu un copil și mama ține cu un copil? Putem numi familie reușită aceea în care mama spionează pe soț, adică soția spionează pe soț, trage cu urechea, se audă ce spune și apoi se duce la copil și spune: fii atent ce vor să facă ăștia doi, dar noi trebuie să fim mai tari și să facem în chestia asta. Adică dacă aș fi avut de-a face cu o familie perfectă, fără nicio problemă, fără nicio vină, aș fi zis, da, este cam singura în Biblie, din câte mi-aduc eu aminte. Nu știam că o să puneți întrebarea asta, să reverific înainte. Dar Avram nu se spune cum s-a căsătorit. Iacov s-a căsătorit de capul lui, așa, aranjat de către Laban. Iosif s-a căsătorit singur, dacă mă uit în Geneza. În Exod, Moise s-a căsătorit de asemenea singur cu Sefora. Nu prea văd. Dar mai există, într-adevăr, în Geneza o căsătorie aranjată de către Agar pentru Ismael, dar nu se spune nimic despre calitatea acelei căsătorii. Și cred că mai există o căsătorie aranjată, dacă mă gândesc bine, undeva în Judecători. Mica, dacă nu mă înșel, a fost căsătorit și el de mamă. Dacă nu mă înșel, e posibil să mă înșel. Dar alte căsătorii aranjate în Biblie nu prea găsesc.
Așadar, înțelegem că Biblia nu oferă un model în acest sens și atunci în niciun caz n-ar trebui folosit ca argument pentru părinții care practică sau care se gândesc să ajungă la un astfel de aranjament.
Dacă vorbim despre aranjamente în Biblie, putem spune un singur lucru cu certitudine, că da, Dumnezeu este cel care le aranjează, dar nu părinții, că ideea aceasta de căsătorie i-a aparținut lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a adus-o lui Adam pe Eva și i-a spus, uite, asta este familia.
Practic, Adam nu prea a avut de ales.
Da, într-adevăr, dar dacă ar trebui ca cineva să ne aranjeze, atunci cred că Dumnezeu este cel care ar trebui să aranjeze.
Să revenim totuși la ce se întâmplă în societatea noastră, okay, dacă vorbim de căsătorii aranjate. Care ar fi pericolul?
Da, vreau să spun un lucru. Cred că astăzi nu mai asistăm la căsătorii aranjate de genul eu, părintele lui X, cu dumneavoastră, părintele lui Y, ne întâlnim și hotărâm, batem palma, copiii noștri se vor căsători. Nu cred că mai e. Sau sunt foarte rare excepțiile acestea. Cred însă că există ideea de aranjament atunci când privim la, cum să spun...
crearea unor contexte, poate, care ar favoriza...
Exact. Și astea încă se practică, da? Adică cu tare, bun, uite, știu eu o fată bună, știu și eu un băiat bun, sau am eu un băiat bun, tu ai o fată bună, deci ar fi să...
Ne întâlnim așa cumva.
Da, și vedem, poate, o chestie mult mai discretă însă.
Dar care ar putea să îmbrace și o altă formă, aceea insistenței.
Da.
Pentru că de multe ori, poate tânărul sau tânăra nu este foarte decis.
Exact.
Și părintele ar putea să insiste. Și atunci nu vorbim neapărat de o căsătorie aranjată, dar vorbim de o împingere așa de la spate.
Exact. Deci este un aranjament mai soft așa, nu este chiar foarte hard. Mai soft. Care sunt problemele? Păi pot apărea și aici aspecte neplăcute. De ce? Pentru că la un moment dat anumite interese ale părinților pot să primeze. Cum ar fi conservarea averii sau perpetuarea numelui sau chestii de genul ăsta. Adică lucruri care fac parte din agenda părintelui, nu atât de mult din agenda copilului. Este ceea ce se întâmplă și este recunoscut în psihologie ca fiind un adevăr, acela că părintele își trăiește viața prin copil și copilul nu este lăsat să se dezvolte el, ci trebuie să preia agenda părintelui și să o pună în aplicare. Părintele are frustrările lui, nerealizările lui și își dorește ca ele să fie eliminate sau să le vadă împlinite prin copil. Aici este pericolul unor asemenea căsătorii aranjate. Fie mai hard, fie mai soft, dar mai ușor, da. Pentru că atunci copilul este împiedicat, din perspectiva mea, este împiedicat să-și trăiască viața lui. Nu cu plusurile și cu minusurile de rigoare.
Și cu riscurile pe care și le asumă până la urmă, în urma deciziei sale.
Da.
Mișcăm puțin discuția în alt sens și vreau să vă întreb ceva foarte direct. Până unde contează cuvântul părinților în alegerea partenerului de viață? Adică până la ce moment al relației?
Cred că...
Îi mai spui copilului în ziua nunții că face o alegere proastă? Dacă totuși copilul nu ține cont de ceea ce i-ai spus până atunci?
Am înțeles la ce vă referiți. Deci eu cred că părintele îi poate spune copilului atâta vreme cât copilul nu are o decizie. Din momentul în care are o decizie, e o provocare pentru părinte, dar cred că ar trebui să învețe să accepte decizia copilului, oricât de neplăcută este ea.
Cunoaștem foarte multe cazuri și cred că acestea sunt cazurile cele mai frecvente de conflicte între generațiile acestea, familie tânără și socrii, în care chiar și după ce decizia a fost luată, chiar și după ce căsătoria s-a consumat, socrii au continuat să reproșeze fiului, fiicei, faptul că s-a căsătorit cu o persoană nepotrivită și...
Cred că aici intervine un lucru, alegerea dintre două rele.
Acum vreau să aveți în minte faptul că ne adresăm atât celor care poate au copii de căsătorit, dar și celor care și-au căsătorit deja copiii având această situație în familia lor.
Cred că aici vorbim despre două aspecte rele. Eu mă uit la copilul meu și nu sunt convins, sau poate sunt convins, dar în partea cealaltă, da? Nu sunt convins că e cea mai bună legătură și sunt convins că este o legătură nepotrivită. Bun, pot să comunic cu el atâta vreme cât copilul nu a luat o decizie. În momentul în care el a luat o decizie, nu l-ajut nici pe el, nici pe mine, nici cuplul care se formează să-i aduc mereu aminte de prostia pe care a făcut-o. Da? Bun, este un rău că acest copil n-a vrut să asculte, poate. Și iarăși vorbim despre părinți ideali, despre părinți care chiar doresc binele copiilor, n-au agende ascunse, n-au chestii de genul ăsta, da? Vorbim despre părinți ideali. Bun, e un rău că el n-a vrut să asculte, dar nu este un rău și mai mare ca în următorii 10, 15, 20 de ani, cât voi mai continua eu să trăiesc și să interacționez cu acest cuplu. Nu e un rău și mai mare ca în acești ani să-i aduc aminte ori de câte ori am ocazia de marea prostie pe care a făcut-o. Cu ce îl ajut pe copilul ăsta? Cu nimic nu-l mai ajut.
Ba sau din... atunci când dă de greu să-i spun, exact, acum da, suporți consecințele,
exact,
ți-am
spus
eu.
Nu? Da, deci este un rău. Dar avem de ales dintre două rele, așa este. Și atunci, ca niște oameni înțelepți, ar trebui să alegem răul mai mic. Și anume, dom'le, aia este decizia lui, perfect. Eu voi fi alături de el. El își va trage consecințele, va trebui să le suporte. Asta este, până la urmă, trebuie să admitem faptul că un copil... Odată ce a venit pe lume, trebuie să se dezvolte într-un adult responsabil care va experimenta în viață și lucruri bune și lucruri rele. Și trebuie lăsat să le experimenteze.
Nu... Și la un moment dat să se desprindă.
Exact. Nu pot să fiu întotdeauna și în toate locurile protecția copilului meu. Este o viziune nesănătoasă cu privire la rolul de părinte. Bun, și atunci copilul asta a ales. Există plusuri, există minusuri. Știu că este dureros, într-adevăr, dar... Este viața lui și măcar ca un respect al demnității lui ar trebui să accept această realitate.
Dar este atât de greu, pentru că atunci când vine în vizită, te porți urât cu nora, sau îi spui o vorbă tăioasă ginerelui,
da,
aștepți orice prilej ca să se nască o discuție și să-i poți reproșa copilului tău, vezi ce ți-ai luat, ți-am zis eu că nu e bine, nu m-ai ascultat. Până la urmă, tu ce urmărești prin asta? Să arăți
cât de prost
ai fost
el.
Tu și cât de neascultător și ce decizie proastă a luat
el. Da, este o refulare, este așa un sentiment din ăsta de
ego.
Scoatere la iveală a emoțiilor și a frustrărilor. I-am zis-o. Bravo! Eu cred că este o abordare absolut neînțeleaptă și o abordare eronată în ceea ce privește rolul de părinte. Dacă un copil a ales un partener sau o parteneră care nu este atât de mult pe placul părintelui, cred că părintele, înțelept fiind, ar trebui să facă tot ce-i stă în putință, nu pentru a despărți acest cuplu, ci pentru a-l ajuta să rămână împreună sau, de ce nu, pentru a-l influența să devină tot mai unit. Nu? Nu cred că atunci când îi spun copilului de față cu partenerul, ai adus-o și pasta, am îngălat asta la mine în casă sau l-ai adus și pe bădăranul ăsta la mine în casă, nu cred că am o contribuție pozitivă, influența mea este pozitivă.
Pentru că vei distruge pe două planuri,
exact.
Vei distruge în primul rând relația cu copilul tău,
da?
Și relația dintre cei,
exact,
doi. Pentru
și...
că el va fi pus întotdeauna să aleagă,
exact,
între tine ca părinte și partenerul său.
O altă formă mai perfidă a acestei situații este aceea în care vin pe lume
nepoții.
Și ți-ai înfârnat toate frustrările vis-a-vis de copii, dar le dai pe față în auzul nepoților. Cine? Măta! Lasă-mă cu asta! Înțelegi? Sau tata? Cine? Tactul? Pardon de expresii, sunt vulgare, dar se întâlnesc
sunt
în...
Exact, exact. Folosim, da.
A, lasă-mă și cu asta! E perfid, pentru că atunci distrugi în trei părți, nu doar relația ta cu copilul, nu doar relația lor de cuplu, ci distrugi și imaginea de părinte în ochii nepotului. Și atunci, neînțelept, Da, e dureros, într-adevăr, poți să vezi elemente care ar fi putut fi evitate și pe care le-ai fi dorit poate evitate în calitatea ta de părinte, dar dacă el a ales așa sau ea a ales așa, este alegerea ei. Și până la urmă, dacă ei sunt fericiți, dacă ei sunt împliniți, dacă se vede pe ei că se bucură unul de celălalt, de ce trebuie să strici toate chestiile astea? Doar pentru că o chestie
e orgoliul tău?
Nu? Merită. Măi, foarte bine, dacă se vede pe ei că sunt îndrăgostiți, că sunt topiți unul după celălalt, se vede pe ei că se plac unul pe celălalt și că se bucură de această relație, lasă-i acolo. Fă ce poți să-i ajuți, să rămână așa. Nu depune eforturi doar pentru ca să-ți demonstrezi ție și să demonstrezi lor. Vezi, v-am spus eu, dacă mă ascultați, sau le-am spus eu dacă mă ascultau, dar n-ai cu cine, frate. E mai puțin important ce ai văzut tu și ce crezi tu că ar fi putut să meargă diferit.
Ne îndreptăm spre finalul emisiunii. Vreau să-mi spuneți și ce ar trebui să facă partenerul care se simte respins de viitorii socri.
Da, eu am să vorbesc aici dintr-o perspectivă creștină. Pentru că psihologic vorbind aș putea să spun să-i tolereze, ce să le fac. Să evite contactul cu ei așa, cât se poate de mult, să nu se pună la mintea lor, nu? Eu am să vorbesc dintr-o perspectivă...
Nu sunteți doar psiholog, da, sunteți și pastor.
Exact, și atunci să vorbesc din perspectivă creștină. Cred că dacă cineva se simte în plus sau nu se simte binevenit într-o anumită familie, conform cu ceea ce citesc eu în Biblie, ar trebui să se poartă extraordinar de frumos față de oamenii aceia. Să fie amabil, să fie curtenitor sau curtenitoare, să fie deschis, să fie comunicativ. Pentru ca în felul ăsta, prin acest comportament de foarte bună calitate, oamenii aceia să își dea seama că poate s-au înșelat. Oamenii aceia să realizeze că e posibil să fie avut o preconcepție cu privire la persoana respectivă. Și de ce nu acest comportament repetat, comportament de calitate repetat, să determine poate o schimbare în socrii.
Să le moaie inima.
Să le moaie inima, sigur că da. Și zic că, măi, ce ne-am înșelat. Uite, noi credeam că, da, uite...
E o fată bună.
Exact. Pentru că există și această realitate, da? De câte ori părinții nu s-au înșelat. Probabil că printre cei care ne ascultă sunt și persoane care pot să recunoască lucrul ăsta. De câte ori nu s-au înșelat părinții. Și timpul a demonstrat că ei au fost greșiți. E mult mai ușor. Nu să recunoști, să te duci să spui, știi că noi nu te-am vrut. Nu asta. Dar măcar să schimbi comportamentul.
Să schimbi atitudinea.
Exact. Și să fii motivat să comunici, să fii motivat să te bucuri când îl vezi pe celălalt. E mult mai ușor să faci asta atunci când partenerul sau partenera are un comportament de calitate.
Mai luăm o pauză de câteva minute, vom mai asculta o melodie și apoi revenim pentru concluzii. Am revenit, suntem la finalul emisiunii Pași în 2, încercăm câteva concluzii în urma discuției pe care am avut-o, rolul părinților în alegerea partenerului de viață. Ce am putea spune acum la final?
Din perspectiva mea, cred că sunt două extreme de evitat. Aceea în care părintele trebuie să își impună punctul de vedere, simte că trebuie să depune eforturi și să-l forțeze pe copil să aleagă pe cel sau pe cea pe care el sau ea o dorește.
Căsătoria nu este a lui, ci este a noastră, a familiei.
Exact, exact. Așa, aceasta arată că părintele nu a dat dreptul copilului să se desprindă, să-și trăiască viața, ci copilul este oarecum încă acolo la umbra părintelui și trebuie să împlinească agenda părintelui. Aceasta este o extremă. Dar cred că o extremă la fel de păguboasă, de care nu am vorbit deloc pe tot parcursul emisiunii, este aceea în care părintele chiar nu este interesat. Este
ignoră.
O altă extremă, da. Păi, cu cine vrei? Nu mă interesează. Cred că iarăși este greșit. Pentru că, până la urmă, copilul are nevoie de un sfat, are nevoie de o perspectivă nouă sau de o opinie.
Așadar, chiar dacă copilul nu-ți cere sfatul, tu totuși să te oferi, să-i dai câteva recomandări?
M-aș îndoi că un copil nu cere sfatul. Adică eu cred că în acest demers de alegerea partenerului, mai direct sau mai indirect, copilul va întreba ce părere
tu
aveți.
Tu ce zici?
Exact. Sigur că. Bun, și atunci când copilul spune chestia asta...
Asta pentru că trebuie să fim foarte onești. Și copilul la rândul său are îndoielile lui și întrebările lui. Oare chiar este aceasta persoana cea mai potrivită pentru mine? Și cât de bine ți-ar prinde o părere din exterior?
Exact. Nu? Nu trebuie să ignorăm lucrul ăsta. Unii părinți, poate în dorința lor de a nu greși sau în dorința lor de a nu-și impune punctul de vedere, se duc în cealaltă extremă. O știu, nu mă interesează. Cu cine vrei? Te înțelegi? Bine. Să fii sănătos. Mie îmi spui când faci nunta și cu asta basta. Nu mă întreb pe mine. Cum îți așterni așa dormi? Dar ceea ce este adevărat, că cum îți așterni așa dormi, expresia are doza ei de adevăr. Pentru că, da, până la urmă copilul trebuie să învețe că este responsabil. Dar să-l lași pe copil în totalitate singur, să nu-l ajut cu un sfat, să nu-i dai o părere, să nu-i oferi niciun feedback, mi se pare iarăși o dovadă de cruzime. Mi se pare că îi spui copilului că niciodată n-a fost binevenit în casa aia. Dacă a trăit și s-a dezvoltat așa, cum a putut și el, pentru că tu, ca părinte, ai fost atât de preocupat doar de tine și de nevoile tale, încât nu ți-ai luat niciodată timp să te uiți la copil. Cred că astea sunt extremele și că ambele extreme sunt păguboase și ar trebui să fie evitate. Calea de mijloc, din punctul meu de vedere, este aceea în care, ideal, părintele așteaptă să fie întrebat cu privire la decizie, să prezinte motive raționale, nu atât de mult emoționale, să prezinte motive argumentate pentru care e bine, nu e bine, sau ar trebui să se facă diferit, sau ar trebui ca acel copil să pună pe agendă niște aspecte pe care
plusuri
să le verifice.
Și
exact, plusuri, minusuri și așa mai departe. Deci cred că
Și apoi ar mai fi încă un aspect. Până la urmă și părintele este limitat.
Sigur.
Și chiar dacă poate părea uneori așa repetitiv, pentru că spunem destul de des lucrul acesta și chiar în cadrul acestei emisiuni de multe ori fac apel la această idee, există consilierea premaritală, există specialiști care
pot ajuta. Sigur,
și dacă părintele se simte depășit de problemă sau nu știe cum
îl poate
îndruma
către un consilier. Deci, cred că asta este calea echilibrată și înțeleaptă, în care părintele așteaptă să îi se ceară părerea și își o spune atât cât poate el. La fel de echilibrat și de înțelept este ca la rândul lui copilul să ceară și să implice pe părinții. Adică nu cred că atitudinea asta, nu te băga tu, ce-i viața ta, e viața mea. Vezi de treabă, tu fă-mi nunta. Iarăși este o extremă păguboasă din partea copilului, ca și cealaltă extremă păguboasă din partea copilului. Spune-mi tu pe cine să aleg sau eventual alegem tu și eu mă mulțumesc cu ce mi-a. Iarăși, ambele sunt dăunătoare. Deci, situația asta în care și copilul și părintele se întâlnesc undeva la mijloc și discută. Prietenește sau mai
asta
puțin prietenește. Asta
înseamnă deja o relație construită
exact.
În timp, încredere.
Corect.
Un alt subiect pentru alte emisiuni.
Exact.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și
cu
pentru toate
plăcere.
Aceste gânduri. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Cătălin Bărbulescu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!